Areena. Tämä dokumentti käsittelee muun muassa itsemurhia.
Mä kävelin sairaalasta radan varteen. Siinä radan vieressä on korkea metalliaita. Mä kävelin niin pitkälle, että se loppui. Mä halusin tappaa itseni. Mua ahdisti niin valtavasti. Mulla oli niin paha olo. Tää johtuu siitä, että mulle tuli yllättävä avioero 27 vuoden avioliiton jälkeen. Tämä ero oli mulle shokki. Mä ajattelin, että mun elämä pysähtyy. Kaikki sortuu ja mitään valoa en nähnyt. Mulla oli siellä sairaalassa ulkoiluluvat. Eräänä päivänä mä päätin sitten, että ulkoilulupaa käyttää. Ja hoitaja avasi mulle oven ja pääsin ulos. Mä nousin sen penkereen yli ja mä nousin radalle. Siellä mä seisoin.
Kai se on tää voimattomuus, mikä tekee sen. Niin. Kun ei millään jaksa eikä kykene. Niitä kaikkia, mitä haluaisi tehdä ja liikkua ja olla, niin ei millään jaksa. Eikä ole mitään toivoa saada yhtään paremmaksi tuota selkeä. Et tulee semmoinen elämän toivottomuus. Ihan kerta kaikkiaan.
Että aikoo riistää oman henkensä. Tahalla ja tarkoituksella. Mut voiko sanoa, että omasta tahdostaan? Ehkä sillä hetkellä ei ole tahtoa, vaan pakahduttava pakko. Ikäihmisten itsemurhat on ilmiö, josta on helpompi vaieta kuin puhua. Nyt puhutaan ääneen. Hannele päätyi junaradalle. Liisaa itkettää oma voimattomuus. Mitä ikääntyneiden itsetuhoisuus kertoo suomalaisesta vanhuudesta, meidän arvoistamme? Miten yksikin ikäihmisen itsemurha voidaan estää? Mä olen toimittaja Päivi Leino ja tämä on Tosi tarina.
Mä luulen, että kun pääni oli täynnä sumua, mä olin tottunut jakamaan asiat mun puolisoni kanssa. Mä pelkäsin yksinäisyyttä. Mä en nähnyt itselleni tulevaisuutta. Mä ajattelin, että mun elämä oli tässä.
En mä saanut kuvitella, kun mä tein 75-vuotiseksi aika siivoustyötä ja hoidin kuntoon, lenkkeilin. Niin mä ajattelin, no okei, sitten mä oon vanhana vielä hyvässä kunnossa. Mutta sitten tää vaan yhtäkkiä alkoi kipeytymään ja nyt lääkäri sanoi, että siellä on niin pahat rappeumat siellä selkärangassa, että sille ei ole mitään tehtävissä. Ei mitään korjausta. Ja mä en kestä niitä vahvoja kipulääkkeitä. Millään niitä kokeiltiin taas kerran, mutta mun menee pää niin sekaisin, että mä en voi niitä käyttää.
Eli arki on muuttunut ihan toisenlaista?
Se on ihan toisenlaista.
Minkälaista se on nyt?
Aika surullista.
Mä koin myös valtavaa häpeää. Miten mä pystyisin kertomaan tästä tilanteesta muille? Ajatus vaan tuli mun päähän, että muuta vaihtoehtoa ei enää ole. Sitten mä tunsin, että kiskot alkaa tärisee.
Se henkinen kipu ja tuska täyttää mielen. Ja siinä kohtaa tapahtuu tällainen pakene tai taistele. Ja tämä on ihan niin kuin aivojen magneettikuvauksella todennettavissa. Että sama fyysinen kipu ja henkinen kipu niin kuin aktivoi meidän samoja aivoalueita.
Marina Kukkonen on itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Mieli ry:ssä. Hän tapaa työssään itsemurhaa yrittäneitä ihmisiä mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.
Ja silloin kun ihminen kokee tällaista äärimmäistä henkistä tuskaa, ongelmanratkaisukyky, ajan taju, kaikki sellainen häviää mielestä. Se katse ihan niin kuin, se konkreettisesti kapenee, että näkee vaan sen, niin kuin, että minun täytyy paeta tätä tilannetta, tätä hetkeä, mikä on äärimmäisen tuskallinen. Ja paradoksia siihen, että hän yrittää paeta kuolemaa. Esimerkiksi niin kuin hyppäämällä korkealta tai menemällä jonkun liikkuvan esineen alle tai ottamalla lääkkeitä. Tämä ei onneksi kestä kauhean kauan tämä tämmöinen itsetuhden mielentila. Mutta se on se hetki, kun ihminen pystyy tappamaan itsensä. Eli se vaatii tietyn mielentilan, että pystyy tekemään itselleen jotain. Ja se vaatii tämmöisen niin kuin NS-dissosiatiivisen pakennetta ja taistelun mielentilan. Että se on se hengenvaarallinen tila.
Hetki, jossa ei ole historiaa, ei tulevaisuutta, ei vaihtoehtoja, ei ketään kehen turvautua. Se hetki on kirjaimellisesti hengenvaarallinen. Anne Lindgrenia on tarvittu kriisipäivystyksestä paikalle lukuisia kertoja. Koskaan ei voi tarkalleen tietää, millainen tilanne on edessä.
Tai sosiaali- ja kriisipäivystystyössä, niin siinähän tietysti tämmöiset akuutit kuoleman tapaukset niin on semmoisia, mihin me lähdetään niin kuin paikan päälle kriisityöntekijät, että jos nämä läheiset ja omaiset sitä toivovat, että pakollahan me ei sinne mennä, vaan poliisit ja ensihoito sitten kysyvät tietysti sen luvan, että saadaanko lähteä niin kuin paikalle. Yksi semmoinen oli tämmöinen yksi ikääntyneen tekemä itsemurhakeissi, että missä niin kun omainen oli löytänyt sitten tämän ikääntyneen sieltä asunnosta kuolleena. Ja pöydällä oli lappu, että heippa, minä lähden nyt.
Ja villas sukat vielä. En tiedä, se lapsi myös laita samanlaista. Mä aina sanoin, että mitä sitä.
Laskennallisesti vielä useammin kuin joka toinen päivä joku 65 vuotta täyttänyt päättää oman elämänsä. Ja vielä useampi heistä yrittää itsemurhaa ja päätyy sairaalaan, jossa ei aina edes tajuta, mistä on kyse.
Itsetuhoisia potilaita tapaan viikoittain.
Katariina Harjunpää on apulaisylilääkäri. Hänen työpaikkansa on Tikkurilan geropsykiatrian poliklinikka. Hänen työtään on hoitaa ikäihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia.
Ikäihmiset kertovat, että heillä on toive, että he eivät enää heräisi aamulla, että he eivät haluaisi jatkaa elämää. Kuitenkin Suomessa itsemurhamäärät ovat saatu vähenemään. Ja sitten tässä ikäpuolessa ne tuntuu lisääntyvän.
Mutta se on ehkä vielä sellainen tietynlainen tabu meidän yhteiskunnassa, että esimerkiksi nuorten itsetuhoisuudesta puhutaan nykyään paljon.
Sanoo Marina Kukkonen Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksesta.
Se on yhteiskunnan sellainen vaiettu asia.
Keskus tarjoaa apua ja tukea myös itsemurhaa yrittäneiden sekä itsemurhan tehneiden läheisille. Tiimipäällikkö Olli Rauhala ohjaa läheisensä menettäneiden ryhmiä.
Sitä olen huomannut tässä. Tämä on niin kuin myös läheisenä vaikea puhua siitä, että oma vanhempi vaikkapa yli 80-vuotiaana on päätynyt itsemurhaan. Että ihan jopa siinä lähipiirissä sitä saatetaan pitää niin kuin, vähän niin kuin salaisuutena tai tabuna, että mihin se kuolikaan.
Niitäkään vahinkoa, että otti vahingossa liikaa lääkkeitä. Että en niin kuin tämmöisiä selityksiä saattaa olla.
Ihmisillä on vähemmän itsemurhayrityksiä, koska ikäihmiset ovat usein päättäväisempiä suunnitelmissaan kuolla ja tekotavat ovat brutaalempia, saattavat hypätä korkealta, hirttäytyä tai ampua itsensä. Ehkä nuoremmilla näkyy ehkä enemmän epävakautta ja siihen liittyvää hätähuutoa, niin ikäihmiset eivät osaa ehkä hakea apua tai kuvata oloaan, eikä sitä tunnisteta välttämättä perusterveydenhuollossa, kun ikäihminen lähtee hakemaan apua ehkä johonkin muuhun vaivaan ja siellä taustalla voi olla vaikea masennusta. Niin se, siinä on ehkä eroa nuorempiin.
Väsymys tai heikkous. Se on tavallisin viimeisen lääkärireissun käyntisyy. Itsemurhaan päätyneillä yli 65-vuotiailla, kertoo lääkäri Katariina Harjunpää. Vanhemmat ja viisaammat ajattelu on jyrätty kylmemmillä arvoilla. Se näkyy myös geropsykiatrian polilla ja osastolla.
Kyllähän sitä kuulee ikäihmisiltä ja muutenkin, että ikääntyneet usein koetaan, että he eivät tuo enää niin kuin riittävästi verotuloja ja hyötyä tähän yhteiskuntaan, että he vaan maksavat, kun heillä on paljon sairauksia ja käyttävät. Et kun tämmöisestä puhutaan yleisesti, niin eihän se voi olla vaikuttamatta siihen, mitä ikäihminen tuntee ja kokee. Usein se onkin riski juuri, kun poistuu työelämästä ja jää eläkkeelle. Se on aika riskiaikaa, että ihminen löytää merkityksellisyyttä elämälleen ja hyväksyy sen, että nyt elämä on tällaista ja olen silti arvokas ja hyvä ihminen ja minulla on oikeus elää.
Mut kun ei haluaisi kellekään olla vaivaksi. Mä oon ollut hyvin omatoiminen ihminen koko elämäni, että mä en ole tottunut siihen, että mun takia kukaan näkee niin kuin vaivaa. En tiedä, nyt vaan niin paljon tiedotusvälineissä ja kaikissa puhutaan sitä, että ei saisi aikuisia lapsia niin kuin velvoittaa. Eikä saiskaan. Mutta kun ei yhteiskuntakaan pysty meitä hoitamaan, niin meitä on liian paljon.
Kaikki ikäihmiset on erilaisia. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä senioriheimoa. Kaikkien elämät on erilaisia, kuten meillä kaikenikäisillä. Nykyään eläkkeelle lähdetään viettämään aktiivista omatoimista kolmatta ikää, joka voi kestää vuosikymmeniä. Vanhuusikä määritellään alkavaksi vasta 75-80-vuotiaana. Neljännessä iässä tarvitaan enemmän muiden tukea ja apua. Mutta milloin se neljäs ikä kullakin alkaa on yksilöllistä, kuten koko vanheneminen. Työkaveri lähettää linkin Helsingin Uutisten heinäkuiseen numeroon. Lehdessä kerrotaan lääkäristä, joka joutui päivystysvuorollaan elvyttämään kolmea yli 80-vuotiasta naista, jotka olivat yrittäneet itsemurhaa. Jutussa lääkäri Pirjo Lindfors sanoo, että yksinäisyys tappaa enemmän kuin ylipaino ja vastaa 15 tupakan polttamista päivässä. Yksinäisyys sairastuttaa ja lopulta se vie elämänhalun.
Kyllä kaikkein suurin suru ja ikävä on siitä, kun mies kuoli. Nyt vanhana olisi ollut kiva vielä olla yhdessä. mutta sitä ei sitten enää suotu.
Onko siitä paljon aikaa?
3,5 vuotta. Et nyt kun tuolla yksinään on, niin monta kertaa ajattelin, että voiko kiva kun tässä olisi, kun tota ja tota sanoisin ja juteltaisiin. Ihan jonnin joutavista asioista, mutta sitten se kumppani viedään. 63 vuotta mutina vielä. Me mentiin niin hirveän nuoren.
Ei ehkä niinkään halu kuolla, vaan se, että ei jaksa elää. Sekin voi olla syynä itsemurhaan. Että ei jaksa elää menetysten jälkeen tai muistisairausdiagnoosin saatua. Tai kipujen kanssa, tai toivottomuuden, tai koskaan ei ole vaan yhtä syytä, mutta aina se koskee muitakin ihmisiä kuin sitä yhtä lähtijää.
Et jos yksi itsemurha niin kuin traumatisoi kymmenisen ihmistä siitä lähipiiristään, ja tämä tulee vaikuttaa koko siihen loppuelämään ja ikääntymiskokemukseen se tapahtuma siellä taustalla, niin ne on niin kuin merkittäviä asioita. Mihin pitäisi pystyä niin kuin puuttumaan.
Heippa, mä lähden nyt, lukee lapussa keittiön pöydällä. Kun läheinen näkee sen, mitä tapahtuu? Kriisityöntekijä Anne Lindgren on nähnyt lapun vaikutuksen.
Se tilannehan oli ihan kaoottinen, että kun omainen tekee tällaisen kammottavan löydön, niin siinä menee ihan paniikkia sekaisin, että mitä ihmettä mä tässä nyt teen. Ja hätäkeskus soitto tietysti ensimmäisenä ja paikalle tulee ensihoito ja toteaa, että no näin on, että ihminen on kuollut. Tulee poliisit ja sitten sen jälkeen niin kun tulee nämä hautausurakoitsijat hakemaan sitä. Et se on jotenkin tosi raadollinen se tilanne sille läheiselle, joka siinä kokee ja seuraa sitä tilannetta siinä vieressä koko ajan. Ja on ihan ihmeessä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja ehkä tärkeintä siinä niin kuin kriisityöntekijän näkökulmasta on se, että pystyy kuuntelemaan sitä asiakasta ja olemaan niin kuin rauhallinen ja rauhoittamaan sitä tilannetta. Et välillä tosiaan asiakas niin kuin saattaa sanoa, että hänen tekee mieli huutaa, että se huuto niin kuin on semmoinen, mikä olisi nousemassa sieltä sisältä ihan niin kuin väkisin. Mä no, sä saat ihan vapaasti huutaa, että ei mitään. Jos se on se, että miltä susta nyt tuntuu, niin tee se. Et kaikki, mitä sulle nyt tulee mieleen, niin ole hyvä, niin kuin, ja mikä sun olo helpottaa tässä hetkessä, niin sä voit ihan hyvin vaikka huutaa.
Anne Lindgren on työskennellyt kriisityöntekijänä. Hänellä on myös taustaa eri hoitoalan työtehtävistä ja sosiaalityöstä. Paraikaa hän tekee väitöskirjaa ikäihmisten itsetuhoisuudesta. Hän on myös kokenut oman pikkuveljensä itsemurhan 3 vuotta sitten. Hän tietää kokemuksesta, millainen hetki se on.
Siis se on jotain aivan järkyttävää. Mä oon niin kuin yrittänyt kuvata sitä, että miltä se niin kuin käytännössä tuntui, että kun se oma läheinen teki sen itsemurha ja se tilanne ja se kaikki kauhean selvisi, että mistä tässä on niin kuin kyse. Niin mulle se oli semmoinen, niin kuin, että se tuntui siltä, että mut tiputettaisiin johonkin tynnyriin, mikä on aivan niin kuin eri todellisuus kuin tämä, missä me nyt eletään. Että mun oli pakko ottaa välillä seinästä niin kuin otetta, että ollaanko me niin kuin tässä nyt ihan oikeasti. Ja siis se, että mun koko se sen hetkinen todellisuus, niin se pirstautui aivan niin kuin pieniksi siruiksi. Että mä en niin kuin enää ymmärtänyt, että mikä tässä on niin kuin totta ja mikä ei. Että se oli niin kuin niin järkyttävä se kokemus. Ja siinä meni aikaa, että siitä lähti toipumaan niin kuin takaisin tähän hetkeen. Ja sitten tavallaan kun sen todellisuuden kasas sieltä pienistä palasista takaisin niin kuin paikoilleen, niin sehän ei enää muodostunut sellaiseksi, millainen se oli. Että mä huomasin, että siinä todellisuudessa on aukko. Tietysti se on aivan valtava aukko, kun rakas läheinen ei ole enää tässä elämässä olemassa. Ja sitten tavallaan ne palikat, mitä siihen asti se todellisuus oli ollut, niin ne meni eri kohtiin.
Joka vuosi noin 700 ihmistä kuolee Suomessa oman käden kautta. Joka viides heistä on yli 65-vuotias. Itsemurhaan päätyneiden läheisille itsesyytökset ja suru ovat raskaita taakkoja. Murhe koteloituu selkäkivuiksi, häpeäksi, vaikenemiseksi, huomaa työssään itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö Marena Kukkonen Mieli ry:stä.
Jotenkin liittyy meidän kansalliseen tarinaan valitettavan paljon. Jokainen suomalainen aikuinen tietää jonkun, joka on tehnyt tai yrittänyt itsemurhan. Niin kun joku rohkenee puhua, niin aika nopeasti joku sanoo vierestä, mä tiedän kanssa, koska myös minulla on ollut tällainen lähipiirissä. Mutta just se puhumattomuuden tapu, niin sitten jokainen kantaa sitä yksin sitä syyllisyyttä ja häpeää ja toivottomuutta. Mutta myös sitä syyllisyyttä ja häpeääkin lievittää se, kun puhutaan, koska se on toista ymmärrystä, että miksi näin tapahtuu? Mitä tähän liittyy?
Marenan työkaveri Olli Rauhala ohjaa itsemurhan tehneiden läheisten vertaisryhmiä. Myös esimerkiksi Surunava-yhdistys tarjoaa tukea läheisille.
Se on just yksi semmoinen keskeinen teema tietenkin noissa vertaistukiryhmissä. Ylipäänsä nämä tunteet ja itsemurhan kautta läheisen se menettäneillähän ne on usein nämä syyllisyys ja häpeä, mitä sitten, että nehän on siis tunteita, että sinänsä niin kuin niiden kanssakin voi olla, mutta on tosi tärkeää, että niitä pääsee jossakin niin kuin purkamaan tai käymään läpi. Ja se vertaistuki siinä kyllä toimii hyvin, koska kyllä jokainen, vaikka ryhmäläisesti jokainen tuntee sitä syyllisyyttä, mutta kyllähän ne alkaa sitten myös helposti kertoa toiselle, että turhaa. Ja jotenkin niin kuin, että no eihän sun nyt tommosesta asiasta pitäisi, mutta ei se syyllisyys, niin, että se olisi voinut, ne alkaa lohduttaa toisiaan. Ja sitten sen voi kääntää niin kuin itseen myöskin.
Yli 2000 jo lupauksen hoitopaikasta saanutta ikäihmistä odotti hoivapaikkaa viime vuoden puolivälissä. Tämän jonon lisäksi valtava määrä neljättä ikää eläviä ihmisiä odottaa vasta pääsyä jonoon. He ovat kotona. Anne Lindgren on tehnyt töitä myös kotihoidon piirissä. Koskaan ei voi mennessä tietää, mikä oven takana odottaa.
Mutta sitten on niinku työuralta ja työkavereilta kuuluu myös näitä, että tietysti kun tehdään ikäihmisten kanssa töitä ja nimenomaan siellä kotihoidon puolella ja siellä, niin sitten just tämä, että se kuolleen kohtaaminen siellä kotona, niin se ei ole ikinä hoitajalle niinku helppo juttu. Saatikka, että jos se ihminen on kuollut itsemurhan kautta, ne on todella traumaattisia myös sille työntekijälle. Ja kyllähän siinä käyt samoja näitä kysymyksiä kuin omaisetkin, että miksi, olisinko mä voinut tehdä jotain enemmän, minkä takia se nyt meni tekemään tämän, että vaikka mä yritin häntä auttaa, niin kyllä nämä on niin kuin, hoitajien ja kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten niin kuin, sille mielenterveydelle kovia kysymyksiä ja työssä jaksamiselle ja työuralle ja kaikelle. Että.
Apulaisylilääkäri Katariina Harjunpää on tehnyt pitkään työtä geropsykiatrian osastolla. Murheellisia kohtaloita mahtuu myös hänen uralleen.
No esimerkiksi sellainen on jäänyt mieleen, että hyvin koulutettu mies yllättäen ensimmäistä kertaa elämässään ajautui vakavaan masennukseen ja päätyi sitten yritettyä riistää itseltä hengen. Hän ei ollut sitä ennen avohoidossa, että tämä tuli niin kuin yllätyksenä, niin joutui osastolle ja sitten potilaalle järjestettiin avohoito. Että ja siinä kävi sitten niin, että silloin kun tapasimme, hän oli hyvin ahdistunut ja tuskainen. Ja järjestimme hänelle kiireellisesti osastohoitoa seuraavalle päivälle. Sitten hän oli sen tapaamisen jälkeen hypännyt parvekkeelta, että hän ei menehtynyt, mutta loukkaantui vakavasti. Tämä tuntui pahalta, tämä tapaus, sen takia, että olimme häntä tukeneet ja yrittäneet arvioida riskiä, emmekä tunnistaneet sitä riittävän hyvin hänen kohdallaan.
Jos mieltä painaa huoli hyvinvoinnista, jaksamisesta, oloista, omasta tai jonkun toisen, niin silloin kannattaa tehdä huoli-ilmoitus. Sen voi tehdä kuka tahansa, myös nimettömänä ja myös itsestään. Pitää vain tietää hyvinvointialue, johon ihminen kuuluu. Hätätilanteessa pitää soittaa suoraan hätänumeroon 112.
mutta tänään Leena sanoi, kun tuli ovesta sisään, että arvatkaa, mitä minussa on erilaista. Mutta kerropa, mikä oli erilaista.
Niin, no minä olen isomummo.
Jälleen yksi arkipäivä Myyrastissa, ikäihmisten avoimessa päivätoiminnassa Vantaan Myyrmäessä. Martta-säätiön pyörittämän päivätoiminnan tarkoituksena on yksinäisyyden karkottaminen ja mielenterveyden tukeminen. Naiset ovat euron kahvien jälkeen jääneet pitkän pöydän ääreen. Jussi, Pena, Risto ja Köppi jutustelevat pyörässä pöydässä.
Niin kuin tuli yhtäkkiä semmoinen burnoutti mulle. Ja mä en ole missään laitoksessa ollut, mutta mä oon joutunut ottamaan semmoisia mielialia lääkkeitä semmoisia syömään. Mä menin tuonne, se oli Auroran sairaalassa, oli silloin tää paikka. Mä menin sinne ja mä kysyin, että saanko mä apua täältä. Siinä meni semmoinen kuukausi, että mä olin aika sekasin. Mutta sain hyvät lääkkeet silloin ja toivon siitä. Ja joo, se oli jännä tilanne, kun mä lääkkeitä söin, niin se sanoi, että 2-3 viikkoa kestä, niin mä ajoin partaa aamulla, niin mä ajattelin, että helvetti, mä oon toipunut. Se tunne tuli, tiedätkö, kun yhtäkkiä niin siinä, kun mä pidin partaa, että hei hitto, mä oon hengissä nyt.
Minkälaisia neuvoja sitten voisitte antaa ihmiselle, joka joutuu semmoiseen syvään?
No mun mielestä apua pitää hakea välittömästi.
Mites kaveripiirissä puhutaanko tommosista asioista?
Yksi kaveri puhui kerran vähän semmosia hommia, että ne on aika rohkeita, kun uskaltaa tehdä itsemurhaa. Niin mä sanoin, että ne pelkää silloin.
Ei ole kyllä semmosia ajatuksia käynyt mielessä. Mutta ne on kuitenkin huomannut, että minun vanhin siskon, joka kuuli vasta ikään, niin sehän halusi täältä pois kyllä, mutta ei se... Ja tähän oman käden kautta lähtisi tältä pois.
Niin kyllä. Äiti sanoi myös silloin, että hän haluaa pois. Joo. Että elämän ilo on mennyt kokonaan.
Kyllähän meille luvataan, että kyllä vanhuksesta pidetään hyvää huolta.
Joo.
Että se on sitä lupauksia.
Se on sitä orpopojan valssia.
Mutta niin kuin monesti sanotaan, että kun minusta se yksinäisyys ja yksinolo on kaksi eri asiaa.
Toinen on hyvä ja toinen on huono. Niin.
Kyllä minä viihdyn yksinkin. Mutta en minä sillä lailla erakkoa, että minä haluaisin olla jossakin mökissä yksin vaan.
Jos haluaa vähän virkistyä, niin tulee tänne. Täällä juttu kulkee ja yleensä täällä puhutaan. Niin kuin...
Tämä on vähän hiljaisempi pöytä kuin tuo. Välillä on desibelimittari otettu esiin, niin 890 huitelee.
Aiku hyvä.
No kyllä ne joskus kysyy, että onko teillä hautajaiset menossa tässä. Joo, suruaika.
Leena on tullut kotiin kuntosalilta, keittänyt mutteripannullisen kahvia ja soittanut puhelun ystävälleen Hilkalle, josta hän ei ole kuullut vähän aikaan.
No nyt tämä viimeisin oli niin kuin ihan kauhean. Mä soitin pitkästä aikaa hänelle ja hän oli sairaalassa. Ja mä kysyin sitten, että mikä on, kun hän on ollut muutenkin useasti sairaalassa, että on ollut jotain. On niin sanonut, että hän yritti itsemurhaa. Ja mä ihan kauhistuin, että Herra Jumala, että miten sä Hilkka, että kun hän ei ole mitään itsemurhatyyppiä ollenkaan. Ja se sanoi, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, että hän yritti jo aikaisemminkin.
Huoli ystävästä hyökyi Leenan mieleen. Ja samalla myös huono omatunto. Miksi en ole soittanut useammin? Miksi en ole tehnyt enempää ystävän hyväksi? Mutta vaikeaa on kenestäkään itsemurhavaaraa tunnistaa, jos toinen ei kerro. Hyvin hankalaa on tunnistaa merkkejä, kun emme voi lukea toisen ajatuksia. Läheisenkin ihmisen ajatukset ovat arvoitus, jos hän ei niistä puhu.
On siis tunnettu jo 30 vuotta. Me oltiin samassa työpaikassa Hilkan kanssa. Hilkka oli siellä siivoamassa ja mä olin tarjoilijana. Ja mulla oli semmoinen pikkainen koira, ja Hilkka hoiti mun koiraa aina. Ja mun koira rakasti itse asiassa Hilkkaa enemmän kuin mua. Että
miten se ilmeni?
Kun me oltiin töissä, satuttiin olla samaan aikaan ja ei ollut vielä ravintola auki. Ja mulla oli sitten koira mukana. Ja Hilkka siivosi siellä oven takana, niin koira ulvo siinä, että päästä hänet tuonne. No sanoin, että mä oon vähän loukkaantunut, kun mä oon kuitenkin sun emäntä. Niin sä monkhaat ton Hilkan perään. Ja sitten jossain vaiheessa hän, kun jäi eläkkeelle, niin hän muutti miehensä kanssa tuonne Pohjois-Karjalaan. Ja sitten mies sairastui muistisairauteen. Se miehen sairaus on pahentunut ja pahentunut nytten tässä pikkuhiljaa ja viime aikoina sitten ihan radikaalisti.
Minkälaisessa tilanteessa nyt ollaan sen sairauden kanssa?
Molemmat on huonossa kunnossa ja hän on yrittänyt saada sitä miestä, tai että he olisi päässyt yhdessä johonkin tämmöiseen hoitopaikkaan, siis missä voi itsenäisesti asua, mutta missä hänellä olisi vähän sitä tukiverkostoa siinä ympärillä. Mutta on aina sanottu vaan, että ei mahdu, että ei ole, ja ei ole tarpeeksi huonossa kunnossa vielä.
Niin siis 80-vuotias huoltaa ja hoitaa sairaan.
Toista 80-vuotiaista, joka ei pysty esimerkiksi suihkussa käymään itse niin, että joutuu niin kuin ihan huolehtimaan niin kuin pienestä lapsesta. Pienellä niin. Naisella iso kokoinen vauva.
Niin, itseään isompi vauva.
Niin.
Vuorokauden ympäriinsä.
Niin. Pitääkö näin pitkälle mennä, että ihminen yrittää tappaa itsensä, että saadaan niin kuin, asioita menee eteenpäin? Niin mun mielestä se on jotenkin pöyristyttävää kahteen kertaan vielä. Että että sen ensimmäisen kerrankin, eikö olisi pitänyt silloin jo viimeistään niin kuin hälytyskellot soida, että toiseen kertaan. Ja mitäpä sitten, että jos hän olisi onnistunut tuossa noin.
Sitä mä olen purnannut tuolla kotihoidossakin, että nytkin justiin sanoin lääkärille, että antakaa hyvät ihmiset niitä eutanasiapillereitä meille kotiin jo, niin kyllä vähenee, päitä putoo. Niin hän sanoi se lääkäri, että joo, kyllä hänenkin piirissään on paljon vanhuksia, mitkä haluaisi pois, vaikka ei ole niin kuin päässä mitään vikaa.
Liisa kärsii hankalista selkäkivuista ja kulkee rollaattorilla.
Mä oon jutellut kyllä lääkärin kanssa, mutta Eihän Suomessa se ole sillä lailla laillista, että se tosta vaan tehtäisi.
Te olette miettinyt sitä eutanasiaa. Olisiko se oikeasti niin, että sitten uskaltaisitte?
Kyllä. Se on niin loppuun mietitty.
Ja luopuisitte tästä?
Kyllä. Mä olen koeajanut sen läpi jo. Sillä tavalla, että mä olen mennyt sänkyyn maate, kun mulla on noita rytmihäiriöitä ja semmoisia olotiloja. Niin mä olen maannut siinä ihan rauhassa. Mulla on oikein hyvä olla, oikein hyvä. Ja mä pään kädet ristiin ja sanon taivaalliselle, että ole hyvä, ota minut. Ei mulla ole mitään hätää. Et kyllä mä olen sen ajatellut.
Mikä on ero, jos ihminen sanoisi, että mä haluan eutanasian tai mä haluan itsemurhan, jos olisi tällainen, että se olisi mahdollista?
En tiedä, joku kauhea arvokeskusteluhan tässä on niin kuin taustalla, että jotenkin ihmiset siitä henkilökohtaisesta itsestään lähtee arvottamaan sitä, että kenellä on oikeus kuolla ja kenellä ei ole oikeus kuolla.
Anne Lindgrenin mielestä on nurinkurista ja kummallista, että vanhan ihmisen itsemurhaa pidetään jotenkin ymmärrettävämpänä kuin nuorten tekemiä itsemurhia. Ikääntyneiden kohdalla vedotaan kipuihin, sairauteen ja pitkään elämään. Mutta nämä ajatukset eivät kuitenkaan päde, kun käydään keskustelua eutanasiasta. Silloin oikeutta kuolemaan arvotetaan eri tavalla. Marina Kukkonen on huomannut, että itsemurha ja eutanasia saattavat mennä ihmisten mielissä keskenään sekaisin.
Mä näen asiaa tietenkin hyvin kirkkaasti, että on itsemurha ja on eutanasia. Ne on kaksi eri asiaa. Et itsemurha tulee ihmiselle vaihtoehdoksi silloin, kun hän ajattelee, että ei ole vaihtoehtoja, vaikka niitä vaihtoehtoja vielä olisikin. Ja eutanasia tulee taas pöydälle siinä vaiheessa, kun tilanne on toivoton eikä ole enää niin kuin vaihtoehtoja.
Luen Hesarista Ulla Gartzin laatimaa muistokirjoitusta hänen äidistään Marja-Liisa Polkunen Gartzista. Äiti kuoli 82-vuotiaana, näännyttämällä itsensä nälkään ja janoon. Tytär kirjoittaa, että hänen äitinsä olisi mielellään lähtenyt helpommin ja nopeammin, jos siihen olisi saanut apua.
Kyllähän se olisi kaikille ihmiseen niin kuin armollisempi osapuoli, että sä teet päätöksen asiasta ja pystyt yhdessä niiden omaisten ja läheisten kanssa niin kuin vielä juhlia, nauttia yhdessä käymään keskustelua siitä eletystä elämästä ja, niin kuin, ja sitten lähteä rauhassa tästä. Ja se on niin kuin kaikille osapuolille helpompi kuin se, että tuolla yksinäisyydessä pakerrat itsemurhaa ja sen seurauksena se vielä traumatisoituu se 10 ihmistä, niin jotenkin. Näitä ajatuksia pitäisi niin kuin käsitellä laajemmin kuin niistä tällä hetkellä puhutaan.
Niin, mutta on se silti aika hurja ajatus se, että joutuu luopumaan niistä omaisista ja ne...
No se siinä on se kaikista vaikein. Mutta jos omaisten kanssakin on se sovittu, mutta se onkin vähän vaikeampi juttu, että omaiset suostuu siihen. Että sitä tuskin ihan helpolla saa läpi.
Ja eihän sitä läheisestä ja rakkaasta halua
niin kuin ei kukaan. Niin ainakaan tuottaa niille niin kuin murhetta ja surua. Sitä ei haluaisi.
Mitä sä ajattelet eutanasiasta?
Kannatan kyllä ehdottomasti. Et jos ihminen on ja vakaasti harkiten se näin päättänyt, niin kyllä mun mielestä silloin pitäisi saada lähteä pois, jos on kauheassa tuskissa ja niin ehdottomasti. Mun äiti nimittäin 80-vuotiaana, niin hän kaatui raitiovaunussa ja löi niskansa ja hänellä niskanikama murtui ja hän neliraaja halvaantui. No hän onneksi sitten oli sen aikaa vielä sitten siinä niin kuin muutamia päiviä sillä tavalla, että oli vielä puhekykyinen. Niin hän pyysi itse, että hän haluaa niin kuin pois. Ja sitten laitettiin että hengityskoneeseen, niin sanoi, että hän haluaa pois siitä hengityskoneesta. Mutta me sitten siskon kanssa lääkäreille vannotettiin, että pidetään hän nyt niin paljon sitten, laitetaan mömmöä, että ei vaan joudu mitenkään kärsimään, että ei ole tuskissaan. Ja he vakuutti, että kyllä näin on. Mutta se, että hän niin kun itse teki sen päätöksen, että meidän ei tarvinnut siskon kanssa puuttua siihen asiaan. Sitten siinä oli vielä se mulle rakas koira, mikä mulla oli, niin se oli 15-vuotias. Se meni niin huonoon kuntoon, että mun piti tehdä sen koiran puolesta sitten ratkaisua, että se oli pakko viedä piikille. Niin se kävi sitten samana päivänä. Niin mä ajattelin, että se koira meni varmaan niin kuin airuena tsiikaamaan, että kun mun äiti sanoi, että häntä jo odotetaan taivaassa. Koira meni varmaan katsoa, että reitti selvä, että voit tulla.
Ei kannata. Tuo on koroista kiinni.
Jos mä en avausvuoroa, niin elää nyt ihan...
On ollut potilaita, jotka on olleet täysin toivottomia ja eivät ole nähneet mitään tarvetta elää ja yrittäneet vahingoittaa itseään ja sitten heidät on saanut hoidon piiriin yleensä. Sitten he ovat lähteneet toipumaan ja todenneet, että haluavat elää ja sitten on tullut elämän ilo. Sitten miten on nähnyt niissä tilanteissa, miten niin kuin lapset ja lapsenlapset, kaikki ovat olleet niin kuin helpottuneita ja tosi onnellisia, että ovat saaneet oman mummunsa takaisin sellaisena kuin hän on ollut, niin ne on aika semmoisia ihania hetkiä.
Thank you.
Eli tämä äskeinen kysymys oli, mikä on Ruotsin suurin saari, ja te sanoitte aika yksimielisesti, että Gotlanti.
Kyllä.
Onko joku käynyt Gotlannissa?
Olen kyllä.
Millaista oli siellä?
On sitä aikaa, vissiin 30 vuotta.
30 ikäihmistä on tällä kertaa tullut kotoaan viettämään päivää Myyrastissa Vantaalla. Iloisesti hymyilevän rouvan lapsenlapsi oli juuri kysynyt, että vieläkö sä mummo käyt siellä vanhusten päiväkodissa? Ja mummo oli auliisti myöntänyt. Nyt istutaan ringissä nojatuoleilla ja sohvilla ja käydään läpi, miten iltapäivälehden 10 kysymyksen vastaukset ovat äskeisessä visassa löytyneet.
Mehän ei tiedetä ihmisistä mitään, mitä ne itse kertoo. Joskus tiedetään, että joku psykiatriselta polilta tuo, tai aika moni kertoo, että mulla on kaksisuuntainen tai syön masennuslääkkeitä. Muutama, jolla on skitsofrenia, käy täällä, jotka ovat selvinneet kuitenkin elämästä jotenkuten jopa työelämässä.
Mirja on sote-puolen ammattilainen ja työskentelee Myyrastissa ohjaajana.
Miksi sä sanot, että joka kylällä pitäisi olla tällä toiminta?
Tämä on äärettömän hyvä ja helppo sapluna siihen, että ihminen, joka ei vielä kuulu minkään terveydenhuollon piiriin välttämättä, mutta alkaa olla jo ikää tai sairauksia tai mielenterveysrakoilla, niin ennen kuin sä pääset tuonne johonkin hoidon piiriin, niin sulla täytyy olla diagnoosi, sulla täytyy olla lääkärikäynti ja kaikenlaista, ennen kuin sä oot siellä jossakin, jossa saa jonkunlaista apua siihen arkeensa.
95, kun se juoksen bussin kiinni.
Muistan nyt yhden semmoisen jutun, kun olin kerran kahvipöydässä ja yksi ihminen sanoi, että minulle tulee sellaisia oloja, että tekisi mieli lopettaa päivänsä. Sitten mä niinku tajunnut, että mun täytyy nyt vaikka kahvipöydässä olla ja siinä on lähelläkin ihmisiä, että nyt kysyä ihan suoraan, että onko sulla tullut niinku oikeasti mieleen tehdä itsemurha tai jotain, niin hän on sanonut, että joo. Tiesin, että hänellä mielellä oli psyykkitaustaa, että hän on käynyt psykiatrian polilla, hänellä on lääkkeitä jossakin määrin. Siitä sitten puhuttiin, että yritetään tehdä sitä eteenpäin ohjausta, jos tuntuu, että oma keskusteluapu ei riitä.
Mitenkään?
Luulen, että se on niin kuin mennyt ohi se sellainen valtava ahdistuneisuus, mikä silloin oli.
Risto, paljon sulla?
Mä olen nuori, mä olen sen Trumpin kanssa sopinut alustava.
Ai, teillä oli päiväeroa?
Joo. Mä oon päivän vanhempi.
Voit sanoa, että mitä poika.
Kenen vastuulla on ikäihmisen elämänhalu?
Se elämänhalu niin kuin kumpuu siitä omasta itsestä. Tai kenestä tahansa meistä, että me halutaan olla tässä ja elämässä. Ja halutaan nähdä ja kokea näitä asioita. Mutta sitten tietysti, että kun tulee ikää ja tulee rajoitteita, ja silloin tässä kohtaa yhteiskunnan pitäisi tulla hätiin.
Sanoo kaikilla elämänkokemuksellaan Anne Lindgren. Hän tekee tutkimusta ikääntyvien itsetuhoisuudesta Turun yliopistoon.
Askel lyhenee ja
laatikko lähenee. Kyösti opettanut sanalaskun.
Kierrokset lähenee.
Se mikä niin kuin olisi kaikista tärkeintä, että on aikaa. Et ihmiset kaipaa sitä aitoa aikaa ja sitä kohtaamista, että heidät kohdattaisiin ihmisinä ja kuultaisiin ja ymmärrettäisiin siitä, että miten he ovat ja miten he asuvat ja miten he elävät ja minkälaisia heillä on nämä rajoitteet, kun tällä hetkellä tuntuu sitä, että he ovat vankeina vähän niin kuin omissa kodeissaan. Ihmiset ovat enemmän ja enemmän yksin ja taakkaa sysätään nimenomaan läheisten ja omaisten harteille. Ja sitten kuitenkin on poistettu kaikki vuorotteluvapaat sun muut, mikä olisi mahdollistanut sen niin kuin, läheisen osallistumisen siihen ikäihmisen hoivaan.
Sitten mä viittaan, mulla oli ihana päivä eilen kuule, kun mä tilasin ton Kela-taksin ja sitten se soitti, että hän on nyt tien pihalla. Ja sitten minä tulin sieltä 6. kerroksesta alas ja oli roskapussi, niin hän sanoi, että hän vie sen.
Oi,
mikä palvelu. Joo, se oli ihana palvelu.
Tuntuu, että nykyinen elämänmuotomme on virittänyt huippuunsa minä ekana ajattelun ja omin avuin pärjäämisen vaade kasvaa yli inhimillisyyden rajojen. Muiden huomioiminen pitäisi olla automaatio. Leenalla on onnea.
Mulla on tällä hetkellä sellainen ihana tilanne, että mulla on ihanat naapurit ja me autetaan toinen toisiamme. Että samassa talossa asuu niiden varttuneempia ja sitten on noita vähän terhakampia, niin ei kyllä aina kysy, että tarvitko kaupasta jotain. Ja Ja jos tarvii jotain siivousapua tai pitää jotain roudata jonnekin, niin aina on saanut apuja.
Mitä sä toivoisit yhteiskunnalta, ihmisiltä?
Mä sitä yhteisöllistä asumista kannatan kyllä mahdollisimman pitkälle, että siihen mun mielestä voisi niin kuin satsata jotenkin. Siinä varmasti säästettäisiin loppupelissä kaikennäköisiä hoitokustannuksia. Ja tietysti jos ei vaikka puhuta siitä niin kuin ihmiselle hyvästä, niin mä uskon, että se olisi niin kuin, taloudellisestikin paljon kannattavampaa semmoinen yhteisöllinen asuminen. Ja on sitten sillä tavalla, ettei...
Joo.
Ettei tota... Tullaan. Moi.
Naapuri tuo laittamaansa papupataa. Mutta mitä kuuluu Leenan ystävälle Hilkalle, joka on yrittänyt 2 kertaa itsemurhaa?
Nyt justiinsa toissapäivänä soitin hänelle uudestaan, niin hän oli päässyt pois sairaalasta. Että nyt niin kun asiat ilmeisesti rupeavat ehkä järjestymään. Eilen nyt sitten mies on lähtenyt kokeilujaksolle johonkin maataloon, missä on sitten tämmöistä, hoidetaan näitä muistisairaita vanhuksia. Ja sanoi, että ei palaa mies enää kotiin, että se hoito jatkuu. Ja toivottavasti se nyt menee sitten näin. Ja nyt siellä on onneksi sitten sosiaalitoimikin ottanut tähän näin, että hoitaa niitä asioita eteenpäin, kun hän sanoi sitten, että nyt hänen pitää muuttaa tietysti pienempään asuntoon, mikä on niin kuin aikamoinen paukku sekin.
Nyt kun jää yksin ja tietää, että kaksi yritystä on takanapäin, niin sekin varmaan ystävää huolestuttaa.
Huolestuttaa, vaikka hän lupasi nyt, hän sanoi, että ei hän enää, hän sanoi ihan kysymättä, sanoi, että ei hän enää yritä koskaan. Että se oli niin, kuin, niin viimeinen hätähuuto tähän tilanteeseen.
Entä miltä tuntuu Liisasta, jonka elämänhalua kivut ja leskeys ovat koetelleet?
En vielä tässä terveydentilassa, en halua kuolla. Mutta jos tulee hirveän paljon huonommaksi, niin toki sitten. Kyllä mä vielä toistaiseksi ihan mielelläni nousen sängystä ja herään. On mulla vielä syy elää. Mä oon saanut elämältä niin paljon.
Esimerkiksi mitä olette saaneet elämää?
Rakkautta. Rakkautta ja hyvää. Valtavan paljon ollut vaikeuksia, mutta mä olen saanut sitä hyvääkin niin paljon.
Mitähän vielä on edessä?
Sitä mä ajattelin, että jos semmoinen ihme vielä tapahtuisi, että tuo vähän paremmaksi tulisi tuo selkä, niin mitenhän ollenkaan mä osaisin sitten olla niin onnellinen, mutta ei se ole varmaan mahdollista.
Mutta jos kuitenkin jaksaisi toivoa.
Ainahan sitä toivoa täytyy.
Seniorien määrä on kasvussa. 65 vuotta täyttäneitä on kohta jo 1/4 väestöstä. Heidän elämänlaatunsa ei voi olla vähitellen hiipuvan oman tai läheisen jaksamisen varassa. Jos olet onnekas, sinustakin tulee jonakin päivänä vanha. Millainen vanhuus sinua odottaa?
Mä kävelin sinne radan varteen kuin robotti ajattelematta, mitä seurauksia siitä olisi muille ihmisille. Mä nousin sen penkereen yli ja mä nousin radalle. Siellä mä seisoin. Mun lapset oli silloin nuoria aikuisia. Mä en halunnut, että minä olen heille taakka. Mä en halunnut rasittaa heitä mun asioilla ja mun ongelmilla. Mitä mun itsemurha aiheuttaisi mun lapsille? Miten he selviäisivät siitä, että poliisi tulisi ja soittaisi ovikelloa? Miten mun itsemurha vaikuttaisi mun muihin läheisiin ja myös junan kuljettajaan? Sitten mä tunsin, että kiskot alkaa tärisee. Mä tulin alas ja juna meni ohitse.
Kuuntelit dokumentin Lohduton loppu. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Päivi Leino. Äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Tuottaja Sami Hahtala, Yle. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä dokkarista, kerro kaverille. Voit myös lisätä tämän Areenan omalle listalle painamalla sydäntä. Painamalla kelloa saat ilmoituksen, kun sarjan seuraava dokkari ilmestyy. Ja kuuntele myös Saattohoidossa-niminen tositarina, dokumentaristi Tuula Rajavaaran oman äidin viimeisistä vaiheista.